profesional más dificultosa, porque estamos viendo que también funciona, entonces cada vez se están ofreciendo más días para poder hacer ese recorrido.
¿Cal é a duración de senllas visitas, Abel?
A visita curta, a visita estándar, a visita para todos os públicos, por así decirlo, móvese en torno a unha hora e cuarto, e a outra anda por riba das dúas horas, dentro da cavidade.
Como é o perfil da xente que se interesa en facer esta incursión debaixo da terra e coñecer esta cova do Río Cintolo de Mondoñedo?
Un perfil moi variado. Aquí temos tanto rapazada como xente maior, xente, bueno, de idade avanzada xa para facer os percorridos. Xente que ten curiosidade por coñecer este mundo e ten curiosidade por coñecer como son as covas en estado natural, ¿no? Porque en este caso é unha visita a un espazo sen habilitar, sen pasarelas, sen iluminación, simplemente pues cos equipos que facilitamos a cada quen. Tanto mulleres como homes, aí hai equidade no que son as reservas, en canto a bloque de idade, pues o mesmo, ¿no? Desde xente moi nova a xente maior temos de todo tipo e de todas as procedencias, ¿no? En Galicia, de Galicia temos xente que nos vende de todas as partes da contorna, da propia Mariña, obviamente, do interior, ciudades como Coruña, Vigo, Lugo aporta un importante número de xente ás nosas visitas. Xa en etapa estival, en etapa en tempada alta, pois aparte do componente do noroeste, por así decirlo, pois ven xente de outras áreas, Madrid, Andalucía, na zona norte Cantabria, País Vasco, tamén nos chegan aquí de cotío.
Temos o dato de canta xente pasou pola cova do Río Cintolo, por exemplo, no pasado ano 2023?
Sí, estamos por riba das 2.000 persoas de visitas o pasado ano. Foi polo momento o ano récord de visitantes. Bueno, agardamos que en vindeiras edicións, en vindeiros anos, sigamos medrando na chegada de Xente a Mondoñedo.
Porque entendemos que estes recursos, non, de espeleoloxía son tamén un reclamo turístico importante, non? Todo apunta que así é, non?
Sí, a verdade é que sí, é un reclamo turístico que interesa, é un aporte máis a toda a oferta que ten Mondoñedo, que é moi ampla e variada, e dende logo notase porque hai xente que ven especificamente a ver a cova do Río Cintolo e despois coñece Mondoñedo, o sea que sí que funciona como punto de atracción a nosa cidade.
Bueno, só resta saber quen este interesado en este programa de visitas guiadas, a onde pode dirixirse para recoller toda a información.
A Oficina de Turismo de Mondoñedo podese contactar a través do correo electrónico, temos un enderezo que é turismo@concellomondonedo.es, con Mondoñedo con N, o Google non lle gusta o N, non, entón, concellomondonedo.es, ou ven a través do teléfono da Oficina de Turismo, que é 982-50-71-77.
A ver, amigo, o arqueólogo municipal de Mondoñedo e estuvo conosco dándonos conta dese programa de visitas guiadas da cova do Rei Cintolo que arrancaba xa este pasado venres. Moitísimas grazas por estar conosco en Con Outra Voz de Radio Voz.
Gracias a vostedes, gracias a vos por interesarse por estes temas. Un aperto.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos Como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos Como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz. Radio Voz.
¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, un contenedor marrón, en el que botamos los restos de comida. ¿Y contoche un secreto?
Sí, sí.
Es un contenedor mágico.
¿Mágico?
Pues sí, porque devuelve a vida los residuos en forma de compost.
¿E ese compost va a medrar la naturaleza?
Veamos una nueva vida a materia orgánica. Usa un contenedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Las noches en Radio Voz tienen vida propia. De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, repasamos los temas de actualidad y los comentamos con la audiencia en una conversación abierta y plural. Soy Esther López y te invito a sumarte a nuestra charla y a escuchar buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te escuchamos. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas, unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, músicas de raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz. Todos os sábados e domingos, presentado por Vieito Romero.
Radio Voz, la radio de aquí.
Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto
estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Radio Voz. En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Xa na cuarta e definitiva hora de Con Outra Voz en Radio Voz neste frío sábado 2 de marzo. Nesta cuarta hora temos reservados dos tempos habituais, dúas seccións, a música da súa vida, que hoxe será a música de Suso de Toro, o escritor, e tamén ese tempo gastronómico que chamamos o Furancho, que vai nos levar ata Padrón, que está a celebrar as décimas xornadas da Lamprea. Un par de apuntes antes. Primeiro, recordar que ata mañá celébrase en Expo Coruña Biocultura e que, tal e como facíamos hai unha semana, temos algunhas invitacións para acudir a este evento. E ben sinxelo, só hai que enviar un WhatsApp ao teléfono do programa 672-16-76-28. Repito, 672-16-76-28. Enviar un WhatsApp indicando que tes interés en ir a Biocultura en Expo Coruña e nos enviámosche pues, esa invitación. E antes de buscar ese tempo da música da súa vida, falando de tempo, Recordamos lo que nos comentaba, xa no comezo do programa, Carlos Otero, de Meteo Galicia, de como chega esta fin de semana.
Tivemos moita chuvia durante a noite, temos o paso dunha fronte que ainda no leste está deixando chuvia máis continua, e ademais, bueno, pues as frontes, que son esas áreas que dividen masas de aire, marca o que vai ser a entrada dunha masa de aire moi fría, que chega impulsada por un corredor de ventos do noroeste, que cambiará a situación meteorológica nas próximas horas a frío, ¿no? Van ir baixando as temperaturas progresivamente ao longo do día, as máximas de hoxe se acederon a primeira hora da xornada, e ademais entra a inestabilidade atmosférica, co cal teremos un día de chuvias intermitentes, de chaparróns, que poden ser tormentosos, hai bastante inestabilidade, pode haber salaviadas, moi probable ter unha salaviada, e ademais que esas chuvias serán de neve en cotas que irán baixando ata os 600, 700 metros pola tarde, non? Non son as montañas de Lugo, Ourense, tenemos neve, tamén en zonas do interior das provincias da Coruña e Lugo pode haber pequenas acumulacións de neve, e, bueno, pues, con temperaturas lóxicamente baixas, a tarde as temperaturas rondarán os 5 graus ou por baixo dos 5 graus en zonas altas.
Bueno, pues eso é o panorama climatolóxico que temos nesta fin de semana de frío, moito, mesmo neve, que terá unha nada máis que lixeira melloría na xornada de mañá para continuar despois o comezo de semana con tempo moi, moi desapacible. Máis propio do inverno que da primavera, que chegará en cuestión de 20 días. A volta de pausa, buscamos o tempo da música da súa vida. Insisto que hoxe é a música de Suso de Toro.
Si necesitas vitamina C, no lo dudes. Bicemil de Laboratorios Marnis aporta vitamina C, liposomada y altamente asimilable. La vitamina C contribuye a la normal función inmune y protección antioxidante. Bicemil tiene formato bebible monodosis con sabor naranja. Pide Bicemil de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chocolate con leche Lin extra fino con almendras, tableta 125 gramos, 1,25€. Fresón primera, kilo, 3,69€. Queso barra Edam, kilo, 5,95€. Y detergente VIP Express cápsulas 33 unidades o líquido 35 lavados, más regalo Bernel, 7,95€.
Gadis, en confianza.
La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz. Radio Voz.
E o protagonista da música da súa vida, en con outra voz en Radio Voz, hoxe, o escritor Suso de Toro. Suso, que tal? Bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Moi musiqueiro?
Moito, sí, supoño que sí, moito. Vivo sempre con algo de música de fondo, mesmo penso que xa que é vicio.
Literatura e música son matrimonio ben avenido, teu entender?
Supoño que sí. No meu caso, desde logo. Traballo sempre con música cando escribo e hai moitas referencias musicais nas cousas que escribo, sí, uh-huh. De todo tipo, sí, é certo.
Bueno, cando facemos unha tracklist propia das cancións importantes da nosa vida, transportámonos tamén a etapas distintas, ese poder evocador que tenga a música, ¿no? De situarnos noutra época, seguramente con outra xente.
Sí, bueno, a xente... No meu caso, hai un continuo vital moi, moi importante, moi grande, que é a miña familia. Primeiro a miña familia, o núcleo familiar de os meus pais, seis irmás que somos. Seguimos tendo unha relación, siguen sendo parte da miña vida, das vidas uns dos outros, seguimos tendo un trato familiar. Entón, logo, por outro lado, a familia que eu mesmo formei. Entón, hai unha continuidade, a música... pois nunca acaba de marchar de todo, non hai cortes, digamos, non? Entón hai un continuo na miña vida.
unha banda sonora continua, non? De casi de fondo de armario, non? Podríamos decir.
Sí, moi de verdade, ademais os escritores normalmente cultivamos a memoria, miramos moito atrás. Entón pois conservamos a veces memoria de cousas que outros membros da familia pois deixan quedar porque dedícanse a ganar a vida, a tirar para diante. En cambio, o escritor encerrase normalmente coa súa memoria, coa súa imaginación, e acaba volvendo sempre atrás, non? De modo que, no meu caso, e no de casi todos os escritores, o pasado está sempre moi presente. E a música da infancia, polo tanto, a música da infancia que ten unha carga afectiva, pois sí, está moi presente. Sí, sigue presente, aínda que non varían os gustos, naturalmente, pero nunca desprecias o que foi, o que formou parte da túa infancia.
A música coa que mamaches, non? Por decirlo de algún xeito, que escoitabas naquelas radios.
A radio.
Nas viaxes de coche, efectivamente.
Ui, antes de haber coche.
Incluso, non? Oye, además te gustaba
a radio nas casas era fundamental.
Sí, claro.
A radio escoitaban as nais e as tías, escoitaban a radionovelas, Ama Rosa, Fra Escoba, cousas así. Os nenos oíamos de fondo, o que oían elas, pero ademais de eso, logo estaba a música da radio, sí.
Dice
unha época moi concreta.
O preguntaba, si ademais de gostar da música, fixeches algún pinito, si cantas ou tratas de facelo ben, si tocaches ou tocas algún instrumento, Suso?
Bueno, no, nunca toquei ningún instrumento, pero en cambio, a mediados dos anos 80, formei con outros amigos coñecidos un grupo que se chamaba Suso e os Multiusos.
Mira.
Sí, facíamos, eu tiña interese daquela, sempre o tiven, en trasladar a literatura fora do libro, facer coas palabras, facer expresar de outros modos, e tamén a través da música. Entón, entereime daquela, por alguna revista, que os negros norteamericanos nos barrios estaban facendo unha cousa que chamaban rap. E daquela, pois, non era moi coñecido aquí, pero busquei discos, conseguín un par deles, comprei un teclado, daqueles que era de Casio, creo que era, e puxe con caixa de ritmos, e ensaiei para facer unha serie de textos. Entonces, o que facíamos era un espectáculo no que tiña un espectáculo cun texto que fabriquei eu e que recitaba, non? E acompañado de música. Así que, bueno, era realmente experimental.
Sempre pensei que, como en moitas outras facetas da vida, os galegos fomos pioneiros, porque a regueifa realmente pode considerarse a nai do rap, non?
Pois, sí, son parecidos, non? Imagino que en moitas partes do mundo hai esas competicións de un dicir unha cousa e outro contestar
de
outra.
A batalla de galos,
sí,
non, que din?
Sí. O que pasa que, bueno, eu utilizaba de outro modo. Eu utilizaba como un recitado acompañado de ritmos e de música para ir contando, pois, alguna cousa, non? Do meu mundo estético naquel momento, das cousas que me gustaban a min contar, non? Que era o mundo da vida cotiá, que eran as cousas que estaba a miña literatura nos anos, na mitad dos anos 80, centrábase moito en retratar o mundo que me rodeaba, a vida urbana, a vida contemporánea.
Bueno, supoño que daquel Suso de Toro pica, ¿no? Pois, o recordo de Renato Carosone, un artista italiano moi singular, ¿no? Toda unha lenda no país trasalpino.
No sabería decir, para mí é unha lembranza inocente da radio, era a música da radio.
Ajá.
A música da radio, recordo así cancións da forma máis remota, o que recordo eran unha que lle chamaban aquí Los Niños del Pireo, debías oír moitas veces, eu creo que eran poucas as cancións que tiñan. A radio, cando digo a radio, cada un ten que pensar que as radios eran radios locais. No meu caso era a Radio de Santiago, que se chamaba Radio Galicia. Entón, claro, no estudio de Radio Galicia probablemente tiñan poucas cancións, poucos discos, e repetíanse moito. Entón, unha delas era moi chamativa, esta de Picolísima Serenata. A verdad que é unha canción espléndida, porque queda, unha vez que a escoitas, xa se te queda para sempre.
Sí.
É moi resultona, por así decir, non?
Bueno, pues imos coa primeira escolla de Suso de Toro, en a música da súa vida, en Radio Voz. Esa picolísima serenata de Renato Carosone.
Hey. Farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Ehi, ma, mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo quando sull'altare ti porterò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà.
Bueno, cambiamos de registro radicalmente. Ímonos a los hermanos Davis, los Kings. I can tell you que You Really Got Me fue el primer tema heavy de la historia.
No sé si fue el primer tema heavy, puede que sí, en cierto sentido, que prefiguran lo que fue luego AC/DC, AC/DC, ¿no? En cierto sentido. En cierto sentido, es casi rhythm blues. Yo tardé años después en conocer lo que era el blues. O primeiro disco de blues que escoitei propiamente era un disco dunha cantante norteamericana que nin recordo o nome, nin o saberá ninguén, que estaba editado por Hispavox en España. Pero antes disso xa escoitara un EP, é dicir, eran discos pequenos de 4 cancións, dos Kings. E unha delas era esta, You Really Got Me. E You Really Got Me, eu dixen unha vez nunha reunión de escritores, eran todo xente moi seria, moi importante, entón cando dixen, tomaban a broma, dixen que escoitar You Really Got Me, como escoitei eu cando tiña 13 anos por primeira vez, os 13 anos e por primeira vez escoitei a canción, pois cando escoitei esa canción unha chea de veces, repetía no tocadiscos, iso modifica a túa sensibilidade. Hai unha, escoitar eso, aceptalo e integralo, modifica a túa sensibilidade e tamén as túas ideas do que se pode facer. Aí foi o comezo deste tipo de creacións estéticas repetitivas, rítmicas, e ten unha forza espléndida. Moitos anos despois, unha vez el suplemento de música que tiña El País encargoume que lle fixese unha entrevista a Siniestro Total. Entón fun a Vigo e estive no local onde ensayaban, e entón ao final xa da entrevista preguntei: mira, podesme facer un favor atrevedes a tocar para min You Really Got Me. E fixeron, e tocaron ali nun local pequeno, apretado, pero foi espléndido aquel oír aquel You Really Got Me, tremendo, boom, 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 boom. É imbatible, é unha canción simple.
Muy poderosa, ¿no?
Simplísima, sí. É imbatible.
Eu diría que canción de luz pola mañá, ¿no? Cando queremos cargarnos de enerxía, o You Really Got Me dos Kings funciona plenamente, ¿no?
Sí, non é para calquera momento. Cando sí, está baixo, cando está sin forzas, non quere ter eso cerca.
Bueno, pois pues, imos con esa segunda escolla de Suso do Toro. Imos con dos grupos máis importantes do rock británico, os Kings, e un dos seus temas máis celebrados, You Really Got Me.
You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night.
Y ahora trasladámonos a los años 90 para buscar a Leilía. Mira, facémoslo ahora que anuncian que o deixan, que despiden, ¿no? A formación, sí. Una verdadera magua, ¿no?
Sí, sí, claro. Hay que, pero hay no que aceptar, a vida é así. Realmente levaban xa 30 anos traballando, editando música, recollendo música como fixeron elas, polos lugares, pola xente maior, escoitando o canto da nosa xente, da xente maior, recuperando, e foron realmente as nais as que abriron o camiño a todo o que veu despois, a famosas tanxugueiras de agora, e todos os grupos de mulleres que tocan co pandeiro, non? As cantareiras. Pero eu, de rapaz, tive unha fortuna tamén, esa fortuna musical, de tantas músicas que escoitei de neno, e unha delas é un disco de Faustino Santalices. Faustino Santalices foi un folclorista e tamén foi constructor de instrumentos de música tradicional, como gaitas ou zanfonas. E Faustino Santalices grabou magníficamente cantando, recollendo o canto tradicional. Eu duvidei nestas músicas que me pediches si seleccionar unha de Leilía ou tamén o Ailaladas Mariñas que cantado ou a Xeita Mapoleiniña de Faustino Santalices, cancións maravillosas e cantadas maravillosamente por él. Entón, eu tiña moitas ganas de oír a isto de rapaz e chamárame moito a atención, era unha cousa moi forte. Tiña moitas ganas de volver que se recuperase ese canto, porque había grupos que facían música en galego, pero acompañábanse de guitarras e facían cancións melódicas e rítmicas, pero que non tiñan moito que ver co canto tradicional. Entón, cando escoitei por primeira vez a Leilía, recoñecín de novo ese alento da nosa xente, esa gracia no cantar da nosa xente, esa enxebreza, por así decir esa palabra, esa enxebreza, eso algo verdadeiramente noso. É decir, que ese canto da nosa xente que ten é sentimental, pero tamén é pícaro, ten as dúas cousas. Entón escollín unha das pezas que me pareceu moi bonita, moi alegre e tamén moi xeitosa, moi chea de gracia, que esta peza do primeiro disco delas, ¿no?
A Ronda de Mangueiro de
A Ronda de Mangueiro, sí, Mangueiro. Sí.
Mangueiro, efectivamente, para ser exactos, sí, con esa geada propia. Suso, gostas de escoitar música en directo, festivais, de acudir a concertos, a salas?
Francamente non, gusto, pero son moi morriñeto, son un prediceiro moi vago, non sei, gusto máis de estar na casa, escuito moito música na casa, pero fun ao festival, ao recital de despedida de Leilía, sí, foi moi emotivo, ademais pediron a xente que levasen un pandeiro, a pandeireta, elevou moita xente, moito público, levantaron ali, sacudiron as pandeiretas, todo un público, todo un auditorio cheo de xente movendo con orgullo pandeireta en alto, foi moi fermoso. Pero non teño, creo que a última vez que fun a un recital de rock, ou eso foi cando tocou Bruce Springsteen hai moitos anos, que ademais recordo con emoción, xa nos anos 80, que sacou a bandeira galega e dixo, boa noite, galegos. Entón, aí reconciliouse todas as partes de mí mesmo, o adolescente, a quen chamaban na familia, chamaban Rocky, porque tiña a cazadora vaqueira, que era da marca Rock, porque me gustaba Rock tamén, e reconciliouse ese adolescente tamén co cidadán que quere o seu país.
Bueno, xa para rematar, a hora de escoitar a música, es de novas tecnoloxías ou aínda gardas os soportes tradicionais, vinilos, casetes, CDs, tes de todo, non?
Teño de todo, teño vinilos e sigo usando, e mesmo hai poucos anos volví a comprar algún vinilo de Pink Floyd, que perdera hai anos, algún vinilo de Miles Davis, algún vinilo de non me vai sair o nome agora. Bueno, en fin, algún vinilo de algún grupo dos anos 80, que non me sai o nome agora. É dicir, a memoria xa é a memoria dun señor de 68 anos, moi traballada, Moi traballada. Bueno,
pues, en todo caso, un señor de 68 anos que sigue escribiendo maravillosamente ben. Xa para rematar, en que andas metido? Ahora aparcamos a música. En pues, que proxectos andas metido, Suso?
Pois pues agora mesmo, estaba repasando as últimas correccións a unha sétima revisión que lle fago a unha novela que teño. Supoño que sairá, bueno, antes supoño que sairá para primavera un libro pequeno ilustrado sobre o músico Joseph Haydn, un músico austriaco, o gran músico da música da clásica, da época clasicista, e despois sairá unha novela, un romance, alá polo, supoño que polo outono, a contra final de ano, a segunda parte do ano, unha novela así xa máis extensa, e xa vou cansando de escribir novelas, temo que sexa a última, que non me queden moitas ganas de enerxías para seguir escribindo novelas, porque levan moito traballo.
Pois o que ya te equivoques, mira, perdona que che diga. Sí, pero... male a todo, con todo o tempo que estás usando para escribir, pues tive 10 minutos para a audiencia de Radio Voz nesta sección da música da súa vida. Foi un placer compartila contigo, Suso.
Igualmente. Falar de música é sempre agradable, sempre dá lugar, sempre dá pé a falar da vida,
sí,
que é o que importa.
Efectivamente. Que importa. Bueno, pues a ronda de Mangueiro de Leilía para pechar a música da súa vida, a música hoxe de Suso de Toro.
¡Abre mandala, ráchalo! ¡Vamos por bajo!
¡Ayúdame, ayúdame! ¡Dame una ayudinha!
Que virala,
hay que virala, a navalla de Pepe no
corta nada, no corta nada, corta bastante. Ten cuidado, mi niña, co estudiante. Morena baila morena, perdí una moza, deixa la ira, no canto de esa morena, otra de mire.
La madre que te parió
debía ser una rosa, para quitar de su vientre. Arra mayosa, por ir a baile morena, perdí una moza, deixa la ira, no canto de esa morena, otra de mire.
Radio Voz.
Mis huesos y articulaciones notan el frío y la edad. Por eso tomo Condrohelp, de Laboratorios Marnis. Condrohelp contiene una alta concentración de condroitina, glucosamina, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Y disfruto de vivir en movimiento. Recuerda, pide Condrohelp en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chocolate con leche Lin extra fino o con almendras, tableta 125 gramos, 1,25 €. Fresón primera, kilo, 3,69 €. Queso barra Edam, kilo, 5,95 €. Y detergente VIP Express, cápsulas 33 unidades o líquido 35 lavados, más regalo Bernel, 7,95 €.
Gadis, en confianza.
Arroz con chícharos, patatas novas, el polo debe tanto, se vais de bolas.
Radio Voz.
Se vais de bolas, arroz con chícharos, patatas novas.
Yo tengo coche pilla aquel contón, es por el que fallo su lamento. No llorean, nena, no llorean, que os llorare más lamento. No llorean, nena, no llorean, que os llorare más lamento. Arroz con chícharos, patacas novas, el polo debe tanto, semáis de bolas, semáis de bolas, semáis de bolas, arroz con chícharos, patacas novas.
En o noso tempo gastronómico do Furancho, en con outra voz en Radio Voz, vos ímonos ata Padrón para falar das décimas xornadas gastronómicas da Lamprea, saudando a concelleira de Turismo, Chus Campos. Concelleira, que tal? Bo día.
Hola, bo día, que tal?
Bueno, en Galiza hai dúas zonas, digamos, de excelencia da Lamprea, o condado, e esta zona do Ulla, esta zona de Padrón, onde tamén se captura e se cociña, non?
Sí, bueno, é a nosa, digamos, a nosa bandeira insignia, non? A lamprea e o pemento. Como ben dís, é un animal que non hai en todos os sitios, que realmente está no Miño, no Ulla e nada máis. Uh-huh. Entón, o que queremos é resaltar un pouco que é bueno, o sabor tan único deste animal, non? Que é un pouco ou odias ou amas.
Sí, é verdade. Estou no segundo grupo, estos que decimos, canto máis odien, mellor, non? Porque toca máis a repartir. Mellor,
pois alegro, me eu tamén, a verdade, que estou no segundo grupo.
Bueno. Bueno, pasado, por falta de auga, non houve moita lamprea esta, non? Din o contrario, que hai demasiada e que tampouco están entrando moitos exemplares. Que din os pescadores de lamprea, concelleira?
Bueno, pois parece ser que anda escaso, que anda escaso o que é a recollida de lamprea. Bueno, iremos vendo nos próximos días, a ver se hai un poquinho máis de sorte.
Bueno, efectivamente, porque este é un produto de tempada, tan só poucos meses, bueno, podemos gozar do seu sabor, bueno, a excepción de preparacións seca que permiten pues consumirla máis tempo. Bueno, cantos restaurantes participan nestas xornadas, concelleira?
Pois temos 4 restaurantes de Padrón participando, que son o Restaurante O Secreto, Pulpería Real, Restaurante O Santiaguiño e a Casa Ferrucán, con un menú de 50 euros xa establecido para os 4. E bueno, cada un aí presenta un menú de primeiro, segundo, bebida e sobremesa. Penso que moi ben, non?
Ajá. Bueno, e cada un, supoño que, se non unha preparación distinta, o seu toque da súa propia cociña a hora de preparar este producto, non?
Sí, en principio 3 deles van a preparar a lamprea bordelesa, que é un clásico, non? E outro que o secreto vai preparar a lamprea, o secreto con arroz integral benevere. Pero bueno, eu penso que cada un ten o seu, como distí, ten o seu toque especial.
Algún, incluso, polo que estiven investigando como amante da lamprea, atrevese a facer tamén algún entrante con lamprea, en concreto croquetas de lamprea, algo que soa moi novidoso.
Efectivamente, sí, señor. Croquetas de lamprea, habrá que probalas.
Bueno, como nacían estas xornadas? Por que o concello quere xuntar os restaurantes en torno a este producto? Chus.
Bueno, porque, a ver, é un producto que como ben dixete, é de temporada, non o temos todo o ano. É un producto que tamén é un pouco, bueno, que non todo o mundo se atreve a lanzarse a él. Entonces, temos que facer porque todo o mundo coñeza, non? Eu como fan da lamprea que son, como na miña casa hubo pesqueiras desde sempre, pues tamén me animo con estes temas para que a xente coñeza este produto.
Son 2 fins de semana consecutivas, incluída o venres, por lo tanto, esta primeira de marzo e a vindeira, ¿no? Ata o domingo 10 de marzo, venres, sábado e domingo, podemos gozar destes menús. Non sei si en mediodía, noite ou nas dúas quendas, concelleira.
Eso eu penso que cada restaurante ten os seus horarios, hai que reservar, chamar ao número de cada local e aí lle indicarán.
Bueno, cale a resposta do público, si miramos o resultado de anteriores edicións, é moita xente que se achega a Padrón atraído pola lamprea.
Sí, eu creo que sí. Incluso máis xente de fora que, bueno, aquí en Padrón igual estamos máis familiarizados con a lamprea, non? Pero xente de fora que moi fan, Moi fan.
Eu escutei alguna vez o termo de peregrino gastronómico da lamprea, non? Porque efectivamente, se quere comer lamprea, ten que andar quilómetros, non? De onde pode chegar a xente a Padrón atraída por estas xornadas?
Bueno, eu creo que xente de incluso fora de Galicia.
Fíxate.
Porque por os coñecementos que teño, polo que me van indicando así dos restaurantes e tal, hai xente que que aproveita unha viaxe que ten que facer e tal, pois para vir a comer a lamprea, é algo que non podes degustar en calquera época.
Bueno, pois as xornadas gastronómicas da lamprea están en marcha esta fin de semana a vindeira e chegan a súa 10ª edición. Quero aproveitar a chamada, bueno, concelleira. Neste caso, dígame.
Ainda temos máis cousas, se queres que che conte unha
actividade
ademais relacionada.
Pois veña.
Temos un obradoiro infantil tamén de cociña con lamprea o sábado 2, e onde se elaborarán 2 pratos con ingrediente principal para nenos. E logo sábado 9 temos 2 actividades de divulgación científica, pola mañá para nenos, pola tarde para adultos, pero divulgación modo divertido, extendido, ameno, que será Tes un primo prehistórico para os nenos de 6 a 12 anos, pola tarde a 7, porque falar de monos tendo lamprea, todo no auditorio municipal.
Son actividades paralelas para extender o interese destas xornadas a toda a familia, non?
Exactamente.
Bueno. Pois cando rematen as xornadas gastronómicas, teremos xa moi próxima Semana Santa. Alguna actividade digna de destacar dentro do Concello de Padrón, concelleira?
Bueno, na Semana Santa, que che vou a decir, non? Creo que necesitaríamos media hora máis.
non dispoñemos dela, pero bueno, sí, a grosso modo.
Falaremos, bueno, temos a Semana Santa todo o tema religioso, que xa está o programa pechado, xa a Igrexa nos aportou o seu programa, despois temos unha axenda tamén deportiva bastante completa, despois todo o tema de festas, non? Que estamos aí, bueno, xa prácticamente cerrando todo, está todo prácticamente xa funcionando.
Bueno. O máis inmediato é saborear a lamprea, para ele, insisto, sí. Esta fin de semana, a Vindeira, incluído o Benres 8, eses 4 restaurantes de Padrón, con ese menú a prezo unificado de 50 euros, con entrante, con preparación de lamprea. Non me parece moito, a prezo que está este ano, a verdade.
Non, verdad?
Non, non, non.
Está ben.
Sí. Moitas grazas por atender a chamada de Radio Voz, que sexan un éxito.
Vale, moitísimas gracias, gracias a vos.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Si compras en el pequeño comercio de tu barrio, si conoces a todos tus vecinos, si apuestas por la proximidad, eres de los nuestros. Este es tu sitio. Estás en Radio Voz.
Xa no treito final deste con outra voz de Radio Voz de sábado 2 de marzo. Dimos máis entradas, máis invitacións para asistir a Biocultura en Expo Coruña. Ainda restan algunhas que ti podes solicitar enviando sencillamente un WhatsApp ao 672-16-7628 facéndonos constar que tes interese por esa invitación. Insisto, para Biocultura en Expo Coruña, que se celebrará ata mañá domingo incluído. Imos ata Voz de Galicia Digital para refrescar as informacións desta xornada. Falando de refrescar, alerta por intensas lluvias e nieve en Galicia. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso amarillo nas montañas de Lugo e Ourense por acumulaciones de nieve de 10 centímetros. Esta tarde la cota podría caer hasta los 600 metros de altura. El temporal provoca la caída de una fachada en el casco histórico de Betanzos. Máis asuntos. La empresa del caso Coldo pasou de ingresar 3.630 euros a 54 millóns en un año. Armengol avaló la trama de Coldo pese a saber que vendió mascarillas fake. El gobierno de García Page se plantó ante la oferta de la trama. El PSDG celebrará el 27 de abril el congreso para renovar su dirección. Valentín González Formoso ha puesto fecha a la cita, en la que dejará un puesto para el que José Ramón Gómez Besteiro, candidato en las elecciones del 18F, se perfila como favorito. Dúas informacións tráxicas. Un joven fallece tras caer al mar en la zona de As Amorosas, ayer en A Coruña. Y una turista española es atacada y violada en grupo en la India. Además, el detenido por el crimen de la maleta de Vigo ya mató también a su abuela y a una amiga. El Chioleiro estaba en libertad desde febrero del 2023 tras cumplir una pena de 17 años y medio de prisión. Más asuntos. El jefe mundial insiste en que Alcoa no pondrá más dinero en San Cibrao. La compañía cuantifica en 200 millones de dólares los fondos restantes y reitera el mensaje de que la planta no es viable a largo plazo. Último adiós a Fernando Gómez Acebo, primo del rey que falleció a los 49 años, el hijo menor de la infanta Pilar, que padecía una insuficiencia respiratoria crónica, fue despedido en Madrid por familiares y amigos. Y además, Talgo afronta una reclamación de 166 millones por el retraso de los trenes Abril. Antes de despedir este con outra voz, hoxe actúa en Compostela, no Auditorio de Galicia, o músico lucense Abraham Cupeiro. Quen estaba no primeiro programa de Con Outra Voz hai unhas semanas, cando viña de Londres, dos estudios Abbey Road, de gravar o seu novo álbum Mitos, coa Royal Philharmonic Orchestra. Bueno, o dato é que non hai xa papel para esa actuación de hoxe en Compostela. Pois unha mágoa para quen quería acudir e non sacou a tempo esa entrada, e por suposto, pois ao contrario para Branco Peiro, porque este dato fala do éxito que está a ter coa súa música e coa presentación deste disco, do que de verdade el sentíase moi satisfeito ese proceso de grabación nos estudios míticos como son os Abbey Road, a Branco Peiro.
Foi un luxo, pero cando un xera un proxecto destas características, pois son moitas as incertidumbres, pero bueno, tiñamos claro que tiña que ser coa mesma orquesta, mesmo enxeñeiro de son, mesmos estudos, pois nada, esta viaxe que comeza agora xa para o público, estivo moito tempo nas nosas cabezas e agora, pois, agardando que disfruta a xente.
En Pajén facías unha, por decirlo, unha viaxe musical por distintas partes do continente, África, Sudamérica, bueno, facías ese son universal co teu estilo, cos teus instrumentos imposibles repescados de tempos ancestrais. E cal é o concepto de mitos? Distinto.
Sí, é distinto. Panxea era un espectáculo máis terrenal, non? Máis xeográfico. Mitos é unha viaxe polo imaginario colectivo das culturas, das diferentes culturas. Visitaremos a cultura grega, da man do aulós, un instrumento que se tocaba nas Olimpiadas. Rescatamos un corno romano das cinzas de Pompeia para evocar, bueno, pues todos estes momentos da cultura romana, mitoloxías hindús, irlandesas, persas, en fin. É unha viaxe, quizáis, non tan terrenal como Panxea, pero sí un pouco máis espiritual.
Estás satisfeito con o resultado do disco da grabación? En cuestión de días xa estará a venda e xa estará tamén nas plataformas.
Sí, a verdade é que estou super contento. Sabes que bueno, cos artistas costanos un pouco dominar ese mal ego que temos a veces de querer que as cousas sexan super perfectas, pero que nesta ocasión pues, quedou unha cousa moi redonda. Quedou moi redonda, onde todos os temas pois cohabitan dun xeito moi parello, e o que me gusta a min dos proxectos que quede como un bloque e todo, pois quedou así, e a orquesta ademais é que nos tratou dun xeito increíble, incluso cedéndonos parte de dereitos que tiñan eles, o sea que encantadísimo.
Como é traballar en Abbey Road? Hai ese halo no aire de saber que estás en dependencias dos máis grandes, onde estiveron os máis grandes.
Sí, bueno, hai un pouco eso. O que pasa é que como vas tan enfocado en sacar o teu traballo, pero volveu a ser unha experiencia como outra vez, unha experiencia de desfrute. Cando baixas esas míticas escaleiras que están na mesma cámara do estudio, que te ven baixar os músicos, recibes pues, ese cordial aplauso que che brinda a orquesta, lembrando pois, a anterior grabación, que xa hai 4 anos e ainda se acordaban pois de nós, é algo super maravilloso, e despois traballar ali pois, a verdade é que é un disfrute. O malo é que bueno, pois, nun día nada máis non che dá tempo de gustar moito máis, pero bueno,
para grabaches próximo... todo nun día, eh?
Sí, digamos que o grueso que a orquesta e algúns instrumentos meus máis grandes grabámoslos ali. O 90%, 85, 90% do disco grabouse ali, e están acostumados a eso. Digamos que a Royal Philharmonic é un pé que encaixa a perfección no zapato que é Abbey Road.
O teu elemento diferencial son os instrumentos ancestrais, non? Digamos que é polo que máis se coñece a música de Abraham Copeiro.
Bueno, é o gancho. É o gancho para que a xente...
O gancho está bendito, sí.
Para que a xente... para poñer, como ben decías ti, un elemento diferencial. Pero para min, o máis importante, agora que tamén estou facendo cousas de música máis experimental e contemporánea con outros compositores, como neste caso Sánchez Verdú, que estrena unha obra del o 15 de febreiro no Museo do Prado, perdón, o 16 de febreiro, pero non debo olvidar que a música é unha melodía, e tens que facer melodías que cheguen a xente, que lle asulaguen o corazón, e para min eso é o máis importante. Os protagonistas, instrumentos con alma, instrumentos esquecidos que merecen unha segunda oportunidade, pero non nos olvidemos co principal de todo, que encaixa a xente, que lle chega a música.
Fran Cupeiro, que visitaba con outra voz, recén chegado de Londres, da grabación en Abbey Road, do seu novo álbum Mitos, que presenta hoxe en Compostela no Auditorio de Galicia. Coa súa música, despedimos esta edición do noso programa. Mañá domingo, as seccións habituais de psicoloxía, de crónica negra, tamén do Furancho. E na música da súa vida, mañá será a escolla do deputado no Parlamento de Galicia Popular, José Manuel Balseiro. Graciñas pola escoita, nos controis técnicos estuvo Sonia Rodríguez, falolles Félix Jorquera, ata mañá.
Radio Voz.